habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axad ah, habeen ay isniin soo gelayso bisha sagaaladna waa kow sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida wasiir ka tirsan Jubbaland oo aan ka waraysanay xadhigga wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan.
Waxaa la qabtay oo garoonka ayan cadde laga qabtay 10 iyo 11 August. Waxaa lagu eedeeyay ay yiraahdeen gabadhii booliska ayay hadashay iyo ninkii wasiirka ahaa in dambiyo loo haysto sheegeen wax, laakiin ofiishal oo qabo waxaa loo haysto ma aynan sheegin.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
Arabtooba. sidaas yeeli waa in lagu cayiraayo adiga aan isaga ahayn intaad calama taagaysid cilmi aada u baro jaahilnimo cudur xun weeyaan.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena caawa. marka horese warkii caalamka. maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirkii amniga ee maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo maalintii shalay ay ciidamada booliiska Soomaaliya ka qabteen magaalada Muqdisho. Jubbaland ayaa sheegtay inay doonayaan in xoreydiisa loo socoliyo wasiirkaasi. dhinaca kale, booliiska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay inay xidheen wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. qoraal ay barta Twitterka soo dhigtay Jeneraal Zakiya Xuseen Axmed oo ah ku-xigeenka taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa waxay ku sheegtay in xidhitaanku uu shalay dhacay, isla markaasna uu Cabdirashiid Janan ku eedeysan yahay. sida ay hadalka u dhigtay dembiyo culus, booliiskuna uu arrintaasi baadhayo. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa la sheegay in shalay diyaarad siday ay timid garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho, kadibna ay ciidamada amnigu qabteen su-aalana weydiiyeen.
saraakiisha hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in la rumaysan yahay in dadka badan 100 qof lagu dilay duqeymo dhinaca cirka ah oo ay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta hogaamiyaan ay u geysteen magaalada Damaar ee dalka Yemen. war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ee ICRC ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ay isbahaysigu garaaceen dhisme ahaan jiray college oo ay xuutiyiintu u adeegsan jireen oo ay xuutiyiintu u adeegsanayeen xabsi. laakiin bayaan uu duqeynta ka soo saaray isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ayaa lagu sheegay in duqeymaha magaalada Damar lagu burburiyey xarun lagu keedi jiray diyaaradaha droniska iyo gantaallo. muuqaal uu wariye ka tirsan a f b ka soo qaaday goobta la duqeeyey ayaa muujinaya burbur xoog leh oo soo gaaray dhismaha la weeraray iyo meydadyaalla burburka hoostiisa. isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ayaa farageliyey dagaalka Yemen isaga oo taageeraya dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee madaxweyne Cabdurabu Mansuur Haadi. qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaalka sokeeye ee Yemen ee socda muddada afarta sano ah ay ku dhinteen in ka badan 4,000 oo qof, halka ay malaayiin kale ku barakaceen.
ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa muddo 2 maalmood gudahooda ku weeraray magaaladii labaad ee dalkaas xilli uu socdo wareegii sagaalaad ee wadahadalada u dhexeeya maraykanka iyo Taalibaan si dagaalka dalkaasi ka socda loo soo afjaro. saraakiisha gobolka Baqlaan ayaa sheegay in dagaalyahaniintu ay ku sugnaayeen magaalada hareeraheeda. afhayeenka Taalibaan Sabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in dagaalyahaniintoodu ay ku xoomeen goobo ciidanka ammaanku ka joogay oo ku yaala deegaanka Bulukhamri, haddana ay gudaha u galeen caasimada gobolkaasi. Mujaahid ayaa yidhi guriga guddoomiyaha gobolku hadda go'doon ayuu ku jiraa, cadowgana khasaare badan ayaa gaadhay. sabtidii ayuu ururka Taalibaan waxa uu qaaday weerar weyn oo waaberigii ka hor ka dhacay magaalada Kunduz oo xarun u ah isla gobolka Kunduz. weerarka ayaa magaalada dhowr dhinac kaga yimid, arrintaas oo keentay dagaal xoog badan oo dhinaca aadhada ciidanka iyo ururka dhexmaray. dhinaca kale, ergeygaarka Maraykanka Zalmay Khaliil Zaad ayaa fariin dhinaca Twitterka oo sabtidii soo diray ku sheegay inuu soo gebagabeeyey wareegii sagaalaad ee ururka Taalibaan kula lahaa dalka Qatar, isla markaasna uu socdali doono magaalada Kabul si madaxda dalkaasi ugala soo hadlo wadahadalladii uu la yeeshay madaxda ururka Taalibaan.
xarunta qaabilsan duufaanada ee Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Dorian ay sii xoogaysatay islamarkaana gaartay darajada shanaad ee aad khatarta u ah. Duufaantan oo la filayo inay goordho ku habsato jasiiradaha Abaco iyo Bahamas ayay khubaradu sheegeen in saacaddiiba ay ku socoto 260 kilomitir, taas oo halis weyn gelin karta meelaha la filayo inay garaacdo. Marka ay dabeylo iyo roob xooggan ku dejiso jasiiradaha Bahamas ayaa la filayaa in ay u soo jahaysato xeebaha gobolka Florida Isniinta, balse khubarada saadaasha hawada ayaa sheegaya in labada maalmood ee soo socota uu yaraan doono xawaaraha duufaanta Dorian ay ku socoto. Meelaha kale ee laga cabsida qabay inay marto ayaa waxaa ka mid ah gobollada waqooyiga iyo koonfurta Carolina iyo gobolka Georgia.
aad iyo aad wararkaasi waxaad kala socoteen idaacadda v o a ee magaalada Washington. aynu ku bilowna, booliiska Soomaaliya ayaa xaqiijiyay inay xidheen wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan. qoraal ay barteeda Twitterka soo dhigtay Jenaraal Zakiya Xuseen, oo ah ku-xigeenka taliyaha booliiska, ayay ku sheegtay in xidhitaanku uu shalay dhacay, isla markaasna uu Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ku eedeysan yahay dembiyo culus, sida ay hadalka u dhigtay booliiskuna uu arrintaasi baadhayo. wasiirka ayaa shalay ka degay garoonka magaalada Muqdisho. haddaba xidhitaanka wasiirka ayaa wariyahan Caashe Ibrahim Caashacuud waxay ka wareystay injineer Cabdi Xuseen, oo ah wasiirka warfaafinta ee Jubbaland.
waxaa la qabtay oo garoonka Aadan Cabdi laga qabtay 31 August. waxaa lagu eedeeyey bay yidhaahdeen gabadhii booliiska ayay hadashay iyo ninkii wasiirka ahaa in dembiyo loo haysta sheegeen wax, laakiin official oo qabo waxaa loo haysto ma aynan sheegin. maanta waxaa shiray guddigii amniga gobolka Jubbaland oo ka mamaaqashooday arrintaasi. waxayna soo saareen wasaxaafada inaad arkeen baan umalaynaya wasaxaafadaskaas ay ku dalbanayaan in meesha uu jiray iyo cidda haysatay iyo khasaanadii laga qaadayba lasoo cadeeyo cid kastoo gacanta ku haysa. marka intaasaa jirta.
marka maxaad adinka ku maqasheen sababaha loo xiray wasiirka?
in dembiyo loo haysta keliya ayay sheegeen, laakiin waxaa daynoo kalaamayna.
dembiyada maydan la wadaageen, nooca ay yihiin?
maya waxay nala wadaageen ma ay jirtaas waayaan wasaxaafadaskan uga dalbanayno maxaa la yidhaha dowladda federaalka xeelilaabinta iyaga toosteeda in ay cadeeyaan arrintaasi.
cid aada la xiriirteen ma jirta adinka toosa oo ka tirsan dowladda federaalka?
way jiraan qaar, laakiin wax saxa lagama helin. wax oo isaga sentartigiisa wadbaan yahay. marka wasaxaafadaskaasaan ku dalbanay wixii kasoo bixi doona ilaa berinta ma aqaana.
laakiin cidaad si toosa ugala hadasheen oo dowladda federaalka ka tirsan xariga Janan ma jirto?
yo way jirtaa qolada maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada Jubbaland ayaa xidiid samaysay oo xagga madaxtooyada, laakiin ma aynu helin warwaafi ama aynu helin way ka gaabsadeen qoladaas.
marka bal sidaad u aragtaan xarigiisa iyo dembigan aan ladiin faahfaahin sida aad sheegtay ee loo haysto wasiirka idin ka tirsan Janan?
waxaan u aragnaa in la yaab leh oo sharciga lagu xadiiday oo xuquuqdii mas-uuliyaddii iyo xasaanadii uu ahaa lagu gudbay oo lagu xadiiday ayaan u aragnaa.
howlaha
waxaa la yidhaahdaaye maxaa la yidhaahdaaye loola yimid oo waalanti ama maxkamadeed ama mitio formal charge ay sameeyeen. marka waxaan sileenaa xadgul weyn baa lagu sameeyey wasiirka.
wasiirka sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa laga qabtay markii uu kasoo degay garoonka caalamiga Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ku yaala. Muqdisho muxuu u tegay wasiirka?
shaqa ayuu usocday wasiirka Muqdisho, lama socday transit buu aha, diyaaradaa lagala soo
jeeday. xagguu kusii jeeday?
Addis Ababa.
waa garta marka xamar buu sii dhex maraayay. marka maxaa laday kugu sheegay cidda kala soo degtay? diyaaradda.
Waxa uu warbixin naga siiyay ma ay jirto, waxaana uu sheegay inay ciidanka booliska iyo dowladda la soo dageen.
Marka bal sidaad u aragtaan idinka xariga loo geystay Janan?
Waxaan u aragnaa inay nin walka dhaca tahay, mar haddii xasaanadiisii aan la xushmaynin, xaqii uu lahaa aan la xushmaynin, dowlad goboleedkii aan lala socodsiinin, meelka dhac weeye, meel uu ku sugan yahay inuu nabad qabo, inuu amni qabo, kontakti male waxa male. Marka taasi waa garan kartaan inay xorriyadsiqaad tahay, aan meel loogu soo dabada lahayn.
Ma isku daydeen inaad isaga si toosa u wacdaan amaba aad xubno ka tirsan dowladda aad la xiriirtaan?
Haa, waan isku daynay, mana hayna suurtagelin. Oo kontaktigiisu waa
baahiya. Isaga taleefankiisa?
Haa.
ciidanka booliska qabtay baa la yiri, xiriir toosa ma la samaysan ciidanka?
Ciidanka booliska waa lagu sheegay, garsoorkiisana waa lagu sheegay, laakiin madaxtooyada oo kontak telefoneysa meelo badan wax risalti ah kamayna helin.
Waa gartay. Marka adinku mar haddii Cabdirashiid Janan uu ahaa wasiir ka tirsan Jubbaland magaalada Muqdisho lagu qabtay, inuu xiran yahay laydiin sheegay meesha uu ku xiran yahay iyo xaaladiisa idaan ka warhayn, maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan ka maamul ahaan?
Laba kala dowladood ma lihin oo tallaabo aan dowladda federaalka ka qaadayna ma jirto, laakiin sharciyadda iyo xadgudubka unbaan caddaynayna ay samaynayso dowladda federaalka, aanan la qaybsanayna ummadda Soomaaliyeed iyo maxaa la yidhaahdaa international community-ga. Haddii ay aanan maxaa la yidhaahdaa xushmad loo haynin xeerarkii iyo shuruucdii dalka, taasi waxay ku tusaysaa inay cawaaqib xumo ku tahay midnimada iyo maxaa la yidhaahdaa dhismaha qaranka Soomaaliyeed.
Mar haddii taleefanadiinni laga jawaabi waayey sidaad sheegtay, ma ku tala jirtaan inaad Muqdisho wafdi u dirtaan ood soo ogaataan xaaladii ama xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka, mise meelaha kaleed mari kartaan baad u maraysaan sidaa u ogaataan xaaladiisa?
Sida ugu fiican oo loo xallin karo ama loo ogaan karo ayuu malsiina markii hadda saxafadaskaadii wax jawaaba laga waayo kulley shirda maalas muu soo noqon go-aankaasi uu la qaatoonbay ku xiran tahay markaasi.
Cid adinka idinla soo xiriirta dhinaca kale ma jirta oo dowladda federaalka ka tirsan oo idin sharaxaysa sababaha loo qabtay?
Maya, ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdi Xuseen, wasiirka warfaafinta Jubbaland, oo uu warramayay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashacuud. Dhegeystayaal, waxaa kaloo naga xusuusinaya in VOA ay isku dayday marar kala duwan inay khadka telefoonka ku hesho taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen, balse ayna ka jawaabin telefoonkeeda. Sidoo kale waxaanu la xiriirnay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Maareeye oo isna sheegay inaanu arrintan ka hadlaynin.
Haatanna dhusmareeb, muddo ku dhowaad bil ka hor ayaa la filayay inuu furmo shirkii dib u heshiisiinta ee beelaha maamul goboleedka Galmudug. Hase yeeshee, furitaanka shirkaasi ayaa ugu yaraan laba jeer uu dib u dhac ku yimid arrimo farsamo iyo kuwo siyaasadeed aawadood. Guddiga qabanqaabinaya shirkaasi ayaa mar kale sheegay in ay diyaar u yihiin furitaanka shirka toddobaadkan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isa.
Inkastoo waqtiyo kala duwan oo loo madlanaa qabashada shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug uu baaqday, haddana degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu diyaargaroobayo furitaanka shirka dib u heshiisiinta Galmudug, waxaana Dhuusamareeb ay la ciirciiraysaa ergooyinkii beelaha ee ka qaybgeli lahaa shirka. Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiow oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ergooyinkii beelaha ee ugu dambeeyey ay gaareen Dhuusamareeb, isla markaana maalmaha soo aadan lagu wada in uu furmi doono shirka dib u heshiisiinta Galmudug.
Waxaanu soo gaaray beesha ugu dambeysana ergooyinka ka sugaynay. Dabcan faraad waa ka maqnaa karaa beelaha ka mida, laakiin beel laga maqano ma jirto. Dhammaan waynu soo wada gaareen beelihii, waa wada joogaan. Marka shirki wuxuu diyaar u yahay adu wixii ka dambeysa inuu furmo, waxaba yaraatay caqabada ee hortaaga shirka inuu furmana ma jiraan.
Dhammaan beelihii haddii ay wada yimaadeen degmadii Dhuusamareed, goormee loo madlan yahay furitaanka shirka?
Furitaanka shirka waxaa ka dhiman furitaanka shirka waxaa la sugaynaa keliya madaxda qaranka inay timaado. Biri ilaa biri dambe ayaan sugaynaa inayna soo gaaraan. Mar hadda anaga aan diyaar nahay oo dadka ay wada soo wada diyaar garoobeen, imaashahooda xiriya ku xiran tahay, wax kaleetoodo na hortaagan haba yaraata ma jiro.
Dr. Baadiow ayaa sheegay inay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beelaha oo ku aadan ergooyinka ka qaybgalaya shirka.
Tabashooyinka beeruhu horta maba dhammaadaan oo beeruhu waxyaaba badan ay ka tabanayaan, laakiin beelaha waxaan u sheegnay dhexdooda khilaafka ka jirana qaar badan waa soo xalisteen, kuwa kalena waa xalatanayaan. Laakiin waxa hadda loo joogo oo laga wada hadlaayo waxa waaye arrintii galmudug dadka isku imaanayaan waa burtarayada ah oo madaxda dhaqanka ay hogaaminayaan beel kasta, iyo ergooyinka ay soo xusheen oo ka kooban culimmadii iyo aqoonyahaanadii iyo muxuu ahaa dumarkii iyo dhalinyaradii ay ka kooban yihiin. Shirkan waa shir bursarayda, marka maadaama shir bursarayda uu yahay, dadka waxaan u sheegnay khilaafaadkooda dib inay u dhigtaan markii power sharing iyo awood qaybsi la gaaro in dib loogu dhigto. Waxaa soo nukuli hadda marka khilaafaadku way yaryihiin, sidaas darteeda ayaa dadku ay ku wada joogaan
shirka. Maadaama shir nabadeed uu yahay, imise maalmood ayaad u qorshayseen in shirka uu socdo oo beeluhu ay isku farxan bixiyaan?
Horta marka ugu horeysa shirkan waa shir sheega shir nabadeed waaye. Waxaan rabnaa in mustaqbalka iyo xaalada ay ku sugan yahay galmudug laga hadlo, iyo si maamul loo dhisa lahaa dadka u dhan yihiin oo mataqaana si saxa loo soo tabantaabiyo ayaan rabnaa in dadku ay isku bartaanaan rabnaa. Bulshada rayidka ahee galmudug oo dhaqanku ugu horreeya inay isku bartaanaan rabnaa, inaan waxaan rabnaa marka waxa alla wixii tabashooyin ahay qabaa dhexdooda isku sheegaanaan rabnaa. Laakiin shirkan ugu dambeystii waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxdo wuxuu ahaa declaration ku saabsan maamulka iyo galmudug waa in la dhisaa, sida wixii khalad ahoo hore loo sameeyeyna laga saxo, mustaqbalkana asaxsaxa loo dhiso inay kasoo baxdaan rabaa jirabaa. Waana shirka galxaar u ah shirka kaleetooda siyaasadda ee xildhibaan xulitaanka iyo doorashooyinka ka horeeya waa shirkan.
Laakiin meeqa maalmooda u qorshaysan?
Waxaan rajaynaynaa shirka inuusan dheeraanin ugu banaan ilaa 10 maalmood inuu socdaan rabnaa, waana ka yaraa karaa. Waxay ku xiran tahay sida mataqaana xaaladu ay noqoto, ilaa waxaa la mucaamalsamayna waa beelo. Beelana dadka lala mucaamalsan maayo waqtiga aad looma goyn karo, oo xaaladu say u timaado ayaa loola falgelayaa.
Shirka dib u heshiisiinta galmudug oo horey loo cilaamiyey in uu furmayo 5-tii bishiina dhaaftay ayaa baaqday, waxaana mar kale dib loo ballamiyey 7-tii bishii 8-aad eena dhaaftay. Hase ahaatee ma aan u qabsoomin, waxaana furitaanka shirka ku xirnaa xaalada siyaasadeed oo ka jiray dhuusamareeb. Ha yeeshee isfaham laga gaaray kala aragti duwanaantii siyaasadeed ayaa suurtagal ka dhigaysa qabsoomidda shirka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid, halkaad weli nagala socotaanna waa V O A Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaynoo haya wariyaheenna Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinbaa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka waxaa iigu marti ah toddobaadkan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Kolejka Macalester ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota. Barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa isbeddelka ku socda gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaanba qaaradda Madow. inta barnaamijku uu socdo, dhegaystayaashu waxa ay khadka telefoonka Professorka ku soo weydiin doonaan su'aalahooda mowduucan la xiriira. Professor, soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku soo dhawow.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadka Voice of America maanta dhegaysanaya ee af Soomaaliga ku hadlaleyla joogaana. Salaam baan u dirayaa. Bismillah raxmaan raxiim.
Aad baad u mahadsan tahay. Mowduuca aan xoogga saari doono wuxuu yahay geeska Afrika iyo isbeddelkan ka socda sanadkii ugu dambeeyey ilaa maantadan ay la joogno. Sidee kuula muuqdaa, sidee u aragtay isbeddelkan ku soo kordhay gobolka geeska Afrika?
Burburkii Soomaalidu wax badan buu gaarsiiyey regionka dhan, oo qaxooti badan oo Soomaaliya ayaa jooga Ethiopia, ayaa jooga Kenya, ayaa jooga Djibouti iyo waliba Sidaaf wadamada kale
dunidoodan.
Laakiin beddelka geeska Afrika imika ka socda xundhurteeda waxay ka imanaysaa Ethiopia iyo dowladda Ethiopia ee madaxda cusub ay ilaa adigu sanadii barkii ugu dambeeyey ay qabatay Axmed, Dr. Axmed Abe, iyo siyaasadda cusub ee uu la yimid oo ah in wax badan laga bedelo. Ay ugu horreyso de Eritrea iyo Ethiopia inay dib isku fahmaan oo colaadoodii laga saara meesha, for example. In laga hadlo dhaqaalaha geeska Afrika sida la iskugu furfurayo ee la isku dhexgeliyo, dadku isku dhexgeliyaan, dhaqaaluhu isku dhexgeliyo, waxyaabo badan oo caynkaas ayaa socda, waddan walbana saameyn bay ku leeyihiin.
dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha marka aad ka hadlaysay, dabcan inkastoo madaxdu ay hadallo sheegaan, haddana waxaa jira shaki badan oo shacabka gudihiisa marka loo soo dhaadhaco ay shaki ka qabaan arintaas isdhexgalka dhaqaale. Markaanu soomaaliya ka hadlayno, tusaale ahaan waxaa la yiraahdaa dekadabaa Itoobiya la siiyey oo ay qaadanaysaa, shakigaasi ma yahay mid meesha ku jira, mise waa wax laga badbadinayo?
Labadaba way leedahay, wax laga badbadinayana way jirtaa oo ilbaxnimadeedii aan lahayn, khatarna way leedahay oo u baahan in laga fiirsado. Waxani waxay Itoobiya hadday noqoto waxay iyadu leedahay oo wadamadii intii kale, amba Soomaaliya ha noqoto, amba Somaliland ha noqoto, amba Jabuuti ha noqoto, inay iyaduna wada liqdo waxaas, dee taasi waa laga wanaagsan yahay in laga foojignaadana wey. Laakiin wada jirka iyo wax isku darsigu de waxa lagu baraaro marka si wanaagsan loo nidaamiyo, inkastoo kolley baabuurka goor walba uu yaraa in la dhilitiro uu u baahan yahay. European Union-ka waa adiga yaqaana, dee oo inta waddan ee dhowr iyo labaatan waddan baa isku yimid, dee xoolaha yaala France amba imika Germany oo waddanka ugu dhaqaalo weyna xoolaha yaala, iyo Portugal oo waddanka ugu faqiirsanaaya amba Greece, de shaqa iskuma laha. Marka dad reer Greek iyo Portugal baranaya waa kaasoo Jarmalkiiba na liqaya soo dhamaadgal. Laakiin markaad waddanka aragto xoolaha la geliyay Jarmalka uu geliyay, dee soo ka mid tahay investmentka la sameeyey, Yurub oo dhan baa kor u soo kacday, inkastoo dee marka dhaqaalaha adduunyada dhammi uu gariiro sidii 2008-dii cid walba taabanayso. Laakiin Yurub, anigu waxaan imid England, waxaan imid 1986-dii. Anigoo yar baan imid Yurubta badda Mediterranean ku dhowe, Greece iyo Spain iyo Portugal fasaxaan u tegi jir, wadamo aada u dambeeya iska ahaaya. Maantana dee waxay noqdeen waxa qaybteeda weyn waxaa kule European Union-ku, wadooyinka la dhisay, tareenada la dhisay, airportada la dhisay, jaamicadaha la hagaajiyey, wadamada qaniga ee reer Yurub oo Jarmalka ugu horeeyo, Scandinavia ku jirto, Holland ay ku jirto, ayaa xoolo badan geliyey. Dee in kor duniyaha oo dhan kor loo soo qaado weeye, taasi waa mustaqbalka qura ee geeska Afrika oo kaga bixi kara gaajada, cudurka, aqoondarada oo kaga bixi karo in loo adkaysto markaa weeye. Deeqsinimo in raayiga la siiyo weeye, haddana in la iska ilaaliyo dee inaan waddan qura amba gruub qurihi wax walba fuuqsado, in la iska ilaaliyo waa lagama maarmaan.
Marka la fiiriyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka geeska Afrika, waad ogtahay Jabuuti iyo Eritrea colaad baa ka dhexaysa, Soomaaliya iyo Kenya hadda arintan badda la xiriirda iyo doorashooyinka Jubbaland xiisad hor labay kicisay, iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan, ma isleedahay waqti dhow isdhexgalkaas iyo isku furnaantaas baa iman karta?
Waa iman kartaa oo arrinta Jabuuti iyo Eritrea, dee waa taa Eritrea iyo cadaawaddii dhex taalla Itoobiya oo aada u gundhooreed oo adkayd oo ay ka sii horreysay dee 40 sannadooda dagaal ah, madaxda waddanka iyo kartidooda iyo imaginationkooga ayay ku xidhan tahay arrimaha caynkaas in laga tallaabsado ayay ku xidhan tahay. Dadkuna marka dambe way iska maydhi karaan cadaawaddaasi haddii la helo waddo kale oo la maro oo madax caynkaasi oo waxaan fahmaysaa si looga tallaabsado ay joogaan dhulka. Taasi waa kow. Waxaad afka ku qabatay Jubbaland, Kismaayo area iyo
muranka
badda ka taagan iyo dowladda Muqdisho fadhida federaaliga iyo Kenya ka taagan, de waxa isku fuuqsan lahaa dowladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhida oo noqota dee mid karti leh, adduunyaduna ay fahamto, waxaygana soo goosan karta sharaf leh oo la ixtiraamo hadday ka soo baxdo. Dee waa markaa Kenya waa laysa soo hor fadhiisa oo waxaa laga wada hadli, dee waxa Kenyana ay xaq u leedahay, Soomaaliyana ay xaq u leedahay laga wada hadli, iyo laba waddan oon darisoon kala maarmi karin ayaa laga wada hadli. Dhibaatada ugu weyni waxay ka imanaysaa Soomaaliya oo kala daadsan, iyo dee markay kala daadsan tahayna waxay albaabka u furaysaa dacwo walba iyo waraabo walba inuu soo galo, intuu ka goosan karo oo ka goosto. Taas weeye marka maalinta la helo dowlad Soomaaliya oo xamar fadhido oo adduunyaduna ay fahamtay, iyaguna dantoodii iyo hawshoodii ka soo baxay, markaas ay imanaysaa dee in bayacmushtari wanaagsan lala galo, dood wanaagsan lala galo wadamada dariska yahay. Laakiin haddaad adigu kala daadsan tahay, dee daaqadaadii albaabka way furan yihiin oo diqsi walba uu kuu soo gali.
kala daadsanaan baad soo hadal qaaday. Dabcan Soomaaliya maamulo kala duwan baa ka jira. Xilliyadii hore, Itoobiyadii hore, haddii aan sida hadalka u dhigo, iyo maamulada Soomaaliya ka jira, waxaa ka dhex jiray xiriir gaara oo madaxweyneyaasha maamuladu intay tagaan bay Addis Ababa tagi jireen, oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la kulmi jireen, sida laba dowladood oo kulmaysa. Hadda dowladda farmaajo markii ay timid, halqabsigiisa waxaa ka mid ahayd inuu soo xiray kanaaladii oo maamuladii intay iska tagaa Addis Ababa ama Nairobi iskala kulma madaxda waddankaasi ay dhammaatay. Arintaas ma keenaysaa in ay sii kala fogaadaan maamuladii gudaha ka jira iyo dowladdii xamar fadhiday?
Dee way keeni kartaayo haddii dadka gobollada fadhiya ay ee madaxdihii ay ka arkayaan dantoodu inay tahay meesha yar intay albaabka u soo xidhaan, inay iyagu noqdaan macaanguray kuwa qura ee ka talin kara oo madaxweyneyaal isku sheega. Anuguma haysto inay madaxweyneyaal yihiin, madama noqon karaan madaxweyne, inay barasaab iyo inay governors waxaan noqdaan la garay. Laakiin waa ceeb weyn dee farmaajana maxaankuray maxamed cabdilla hadduu sidaa yeelay oo arintaas soo afjaray, dawaaba guul weyn bay la
tahay. Afjarkaas Somaliland sidaba u saameeyey?
Intaan ka warhayo anu wax saameyno caynkaasa ma arag. Intaan ka warhayo dee anu gudaha hoose maalin walba dee ma joogo ma dhex jiro, laakiin arrimahaasu Somaliland dadkeega iyo dowladdeeda way ka fog tahay, oo iyagu waxa weeye toodaa siday u hagaajisan lahaayeen waddadaa loogu riday ay uga sii dheereyn lahayd ee dhaqaale adag iyo aqoontii la hagaajiyey iyo siyaasaddii dibadda la hagaajiyey wadajirka iyo nabadgelyada siyaasadda waxaasay mashquul ku yihiin. Laakiin anigu ma maqal dad ka warwaraya arrintaa. Infaad ururka kan wuxuu yimaadaa marka la yiraaho intaasoo goloo mid walba madaxweyne uu leeyahay Soomaaliya ayaa jira, dad badan oo reer Soomaaliya arrintaa ka warwara. Waayo dadka aad wada dhalateen walaalahaas inay sidaa u baabaano, sidaa isku sarifaan, khasaaru baa cid walba uga jirta.
Waaye dhinaci dhegeystayaasha baan gelaynaa, qadadka telefoonka nagula soo xiriiray dhegeystaha ugu horeey baan siinayaa.
Barsood waxaan weydiinayaa Cabdixaafid waxaan weydiinayaa isbedel kale uu dhexaysa wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed balsanadaha soo socda waxa ka miqdali kara ee dhinaca Soomaalida Soomaaliyadii hore ama jirid Soomaaliya Somaliland dar la isku daro oo iyaguna kala tagan laga yaabaa in Soomaalida iyo Itoobiyaanku isku soo dhawaan karaan taariikhdii hore dhextaali Soomaaliya Itoobiyaanka olaad fadhisnay in laga gudbo oo bay jeceshad bilaabmo ma laga yaaba saasaa weydiinay.
Very good, waa su-aal wanaagsan. Horta aan waxaan qabaa halka Itoobiya laga garanayo dowladda imika cusub ee Dr. Axmed gacanta ku hayo iyo kuwa ka dambeyn daba ka dambeyn doona, waxa halka ugu horeysa calaamadooda laga garanayo waxay noqonayaan waxa weeye dadka Soomaalida ah ee Itoobiya ku nool, Somali Ethiopians zone 5 ku noolaadaan ama meelaha kale hadda ganaadaan, khaasatan zone 5 halkay ku urursan yihiin gobolka Ashanaad, sida dowladda dhexe ay sabab fadhidaa sida ay u gasho ay u ilaaliso ay u horumariso ayaad ka garanaysaa. Soomaalidu waxay tidaadaa walaalkii loo xiriyo adna soo qoyso. Haddii taasi ay hagaagto jigjig way sii waa imika way wanaagsanto way baraadho way ballaadhato magaalo weyn bay noqoto. Hadday sii hagaagto gobolkaas Soomaalidu u badan tahay gobolkii Soomaaliyeeda oo ay ka mid noqoto darajada darajooyinka sare ee xagga dhaqaalaha horumarka iyo aqoonta iyo nabadgelyada waxaasu dhan ay noqoto. An waxaan qabaa inay markaa calaamad weyn oo qurux badan u tahay dowladda dhexe ee sabab fadhida inay shaqadii ay ka dhabtay hore u socoto. Wax waa la gaargaaro ilaa ma la sixitaa wuu soo gaadhsiiyey meelaha qaarkood oo dima la surtay mabay jiri jirin. Oo aniga faamiligayaga dayin badan baa ku nool jigjiga iyo dirdhab iyo dhulkaas may jiri jirin. Markaa 20-kii sanoo dambeeyay wax badan baa isbedelay. Taa haddii la sii hagaajiyo calaamad bay u tahay. Marka haddii Soomaalida Itoobiya ku deganayd sidaa kor loogu soo qaado oo ay ka mid noqdaan xukunkaas sare oo waddankuna uu baraaro, dee albaabay furaysaa markaa Soomaalidii kale geeska ku nool inaanba Soomaaliya amba Soomaaliland ha noqotee, in iyadana markaa dee hadalku sii macaanaado oo wax laysla helo ayay noqonaysaa aniga sida ila egta.
Way dhegeystaha labaad baan isagana gelaynaa.
Waadi mucinya adinka iyo Professor Axmed Ismaciil oo garaadka barnaamijka ku ah. Xagatan aadan faraxsanaa inaan kaqeyb gala barnaamijka. Su-aashaydu waxay tahay dowladda Jibuuti xagga geeska Afrika ee dhacdaa waa dowlad xad la leh wadamadan oo dhan. Marka sababta ay u qeybdigin isbedelka iyo sababtigaas maxargudka ay ku leeyihin ka dhexeeya Jibuuti ay sameysay mase meel kale ayay wax ka jiraan su-aashaas ayaan tagay marka wamaatintii rekoorka dhow nagajaaboaaanay
dee anigu ma maqnaan karto Jabuuti oo sida qofka su-aashiina soo weydiiyey walaalkee uu isaguba carabka u taabsiiyey waddanku ha yaraado baaxaddiisa dadka ku noolina marka loo qiyaaso degmooyinka kale ha yaraado oo milyan qof tiradu ay tahay laakiin dad ilbaxa ayaa Jabuuti degan anu waxaan qabaa madaxweynaha reer Jabuutina Ismaaciil inuu yahay qof xariifa xagga siyaasadda uu xariif yahay marka Jabuuti kama maqnaan karto istraatiijikana waa meel aada iyo aada qiimo weyn u leh geeska u leh arrinta soomaaliyana waxaan qabaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu wax badan u geysta inay hagaagto oo xitaa ciidamadiisu dowladdiisu ay ka qayb qaataan sida ammaanka loo dhisayo laakiin Eritrea iyo Jabuuti way halka waxoogaa la isxoqaya halka wey anuu halkaana waxaan qabaa Abay Axmed inuu noqon karo sida uu dhameeyeyba arrintii Eritrea Ethiopia ka dhaxan jirtay colaadii Foosh Axmed ee soo daashay tan khafiifka ee Jabuuti ka dhaxaysa Eritreana in la dhammayn karo ayaan anigu qabaa madaxda Soomaalida inay taa ku taageeraan ayaa loo baahan yahay si ay colaadaasi inooga baxdo Eritrea iyo Jabuuti ay meesha uga baxdo nabadgelyada iyo dhaqaale wanaagsan oo la dhiso dad ilbaxay way goor walba wayda socdaan dhaqaale wanaagsan iyo ilbaxnimo lama dhisi karay ayaa aqoon haddii goor walba tuhun iyo dagaal iyo cadaawad ay meesha taalo
qadka telefoonka iyo dhegeystayaasha ayaan dib ugu laabanaynaa dhegeystaha xiga ayaan fursada siinayaa
magacaygu waa yale maxamed maxamed warfaa waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa ee gobolka Narbi Jeex su-aashaan weydiinay waxa weeyaan profesorka maadaa isagu siyaasadda uu muddooyin ka dambeysay uu kusoo dhex jiray isbedelka siyaasadeed ama ka hana qaaday geeska Africa ee uu gaarwadeenka ka yahay la odhan karaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ma la odhan karaa mid dowladus ah uunbu ku saabsan yahay laakiin wax magdala ma
way suurtageli kartaa walaal in ay iska tahay on the public relations dola tulbat dollars tusbatidi inay tahay way suurtageli kartaa anuuse waxaan isleeyahay inta way ka ballaaranto way ka weyntay oo dee heshiiska Ethiopia iyo Eritrea ay galeen waa shay weyn oo loo toogwayay intii hore ayahay dad badanna ay ku dhinteen ciidamo fadar badanna ay soo fadhiyeen muddo fara badan waa mucjisad oo kale noqotay in sidaa loo dhameeyo
sidaa fudud
si fudud loo dhameyn karo waa kow inuu dadkii oromada ahaa ee ka irdhoobay Ethiopia gudaheega ee muddo badan dadkii ugu badnaa ahaa ee muddo badanna ka joogay dibadda wadnaha quwadda iyo powerka dowladeed ee Addis Ababa iyaguna inay soo galeen waa guul weyn bay aniga ila tahay ciyaar ciyaar ma aha anuu aad baan yaan ugu hanweynahay Abay Axmed Dr. Axmed taasi ma aha dee waxa la waxa uu ku hamiyo dhammi inay dhaboobaan they won't ma dhaboobayaan laakiin wax badan ayaa dhaboobi kara saansaantoodina durba waynu hayna marka su-aashu had iyo jeer ha noqoto sida taa looga faa'iideysanayo loo sii koobkoobayo ee u sii soconayso waayo marka ugu dambeysa dirbaaxooyinka ugu waaweyn ee ku soo socda geeska Africa waxaa ka mid a arrimahan climate change dabeecaddan isbedelis engeg cusub
biyaciidio
bedelmaysa cudur anaan hore kulayl cudurku kulaylka uu keenaya cuduro badan abaarihii oo degdeg u soo noqnoqonaya markuu roobdaana sida duufaanka halkuu wax ka hagaajin lahaa duufaankaas oo dad qaadayuu leynayuu wax googoynayo googooyaanu bixiyaanu kii ka dhacay somalilaand ee muddo laga joogo sanad iyo badh maraha laba sanood marka arrimahaas sidan wax ugada qabsanaynaa dee soomaaliyana keligeed ma qabsan karayso somalilaandna ma qabsan karayso ethiopiana ma qabsan karayso jabuutina ma qabsan karayso iyo kuwa kale naga sii shisheeye kenya iyo uganda iyo sudan iyo dhulkaasi ay ku jiraan isku imaashahaasi wax badan buu inoo keenaya in laga gaashaamaysto oo keliya hanta waxba aanay ka qaban karin maalkuna waa european union waaringaas sheegay qayb ka mid a aaminaadna lagu bilaabo wadahadalka iyo waxa la qabsan
dadka qaar baaba ku doodaya marka laba dhinac ay wax isku darsanayaan waa ugu yaraan in ay xataa dhinaca siyaasadda ka siman yihiin soomaaliya burbur bay ku jirtay muddo badan hadda oo dowlado ay jiraan maamul goboleedyo baa jira oo khayraadkii gudaha soomaaliya sida loo qaybsan lahaabuu weli muran ka taagan yahay.
Yes.
Iyadoo sidaa ay jirto,
yes,
sideen waddan kale wax ugu darsanaa dadbaa cabsi ka qaba oo leh,
yes. Yes.
Waxaa dhici karta in nala boobo, waxaa dhici karta in qalinkana lagu xado, waxyaabo fara badan baa dhici kara.
Yes, yes. Waa runtaa, waa khatarta ugu weyn. Adigoo wada jiro dhan oo hadday jamhuuriyaddii hore ee Soomaali Republic jirto xitaa, oo wada jiro deggan oo is ogol, ayaa haddana dee waddan kaa weyn oo intan leego 100 milyan oo qof ay ku nool yihiin, markuu hindhiso wuu hindhiso adiguna qufac aad qaado waabase adigoo googo-ay dee oo kala baxay. Marka taasi way khatartaasi way jirtaa. Waataan ku bilaabaanaydi gudaha in layska hagaaji. Eg, xitaa Soomaaliya iyo Soomaalilan haddii ay yeelanayaan mustaqbal darisnimada wanaagsan iyo in ka sii badanba la heli karo mustaqbalka soo socda, dee Soomaaliland kuma soo noqon karto meel sidan u kala qaybsan oo kala jirta iska daa Itoobiya iyo Eritrea iyo Jibuuti. Soomaaliland baan dee ku soo noqon karin waxaas oo aan dooda ka qaybgali karin. Marka in layshagaajiyo gudaha waxay u tahay critical mustaqbalka.
Waa mahadsantaa Professor. Dhegeystaha xiga baan fursad siinaya.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax Shide, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan salaamayaa Professorka, waan salaamayaa Jaafar Kuka, inaan salaamayaa FC oo dhammaan shaqaalaha. Su-aashii waxa weeyaan, Kenya iyo Soomaaliya waxay isku hayaan waa badda, dacwadana waxaan ku jirtaa maxkamadda caalamiga ka garmaqaysa. Marka haddii lagu dhawaaqo oo Kenya loo xukumo, maxaa Soomaaliya tallaabo ay qaadi kartaa ama caqabad ahaan noqon kartaa?
Waad mahadsanta, aad baad mahadsanta walaalana, waan kusoo salaamaya haddaad Hargeysa joogto, aad baan kusoo salaamaya. Waxa weeye baddan laysku hayaa hore umay dhicin oo de anigu ma maqal, dee waa wax cusub waxaan laysku haya. Marka waa in laysweydiiya sababta cusub ee keentay in baddan laysku qabto.
Maxaa soo kordhay
1960-kii maynaan maqal, 1970-kii maynaan maqal, 1980-kii maynaan maqal. Waxaan cusub ee keenay maxay tahay su-aasha in laysweydiiyo. Marka waxaan inta la hurgufo oo la maydho la eego halkay ka soo baxaysa in la eego, mahunguri Kenya uun ka socdaa, mahunguri dad ajnabiyaho waxaan ku rahay kambaniyadan qoda shidaalka miyay ka socotaa, ma dad Soomaaliya waxaan iibiyey oo u sanqado yiri soo gala.
Dhegeystahan wuxuu leeyahay marka maxkamadda bay hadda hortaalaa, haddii maxkamaddu ay Kenya u xukunto Soomaaliya maxaa u bannaan?
Marnaba in laga hadho ma aha xagga qawaaniinta, in laga hadlo ma qawaaniinta amba kuwa Afrika u yaala ha noqdo amba kuwa adduunka u yaala ha noqdo, waayo laba amuuroodba halkaa way ku xidhan yihiin. Mid waa moral question oo dee wax xalaalnimada waxaan inuu xalaal yahay. Talabaadna waxa weeye dee inaad adduunyadii kale soo jiidan karto. Maxkamaddani tu Soomaaliya iyo Kenya ay samaysatay maaha, waa mid adduunyadu ay samaysay. Marka haddii inta la soo saaray maxkamaddii qac ka siiso ay ku raacdo Soomaaliya waxay doonayso oo Kenya taada maayane anigu waxaan ciidamaan leeyahay waxaan doonayaan yeeli, de kibirka caynkaasi goor unbuu ku fiima soconaya aniga ila tahay. Dadka Soomaaliduna ee Soomaaliya degana waa inay ku adkaystaan dacwadda ka soo baxday meel walba adduunyada hor dhigaan. Soo de garmays waa inaanay taasi marnaba jilbaha laabin ay istaagaan oo doodooda adkaystaan.
Dhegeystaha kale baan fursad siinayaa oo qadka telefoonka nagula soo xiriiray.
Mahadsanid. Marka u horeysa waa salaamayaa professorka iyo V O A-da iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhegeystayaasha. Waa Maxamed Axmed Timo Cadde oo ku nool Mosambiq, degmada Balma. Waxaan professorka weydiinayaa isaga oo mahadsan. Professor, waxaanu nahay ummad Soomaaliyeed oo ku nool Bariga Afrika. Bariga Afrikana waxaa ay gaalash u leedahay Afrikada inteeda kale iyo caalamka isku xirkooda. Waxaa muddo dheer ummadda Soomaaliyeedna ay ku taamaysay caalamkuna uu noo qirsanaa inaanu nahay halbowlaha ganacsiga Afrika iyo caalamka intiisa kale. Waxaanu leenahay khayraad fara badan oo biyaha ku hoos jira ama biriga ku hoos jira. Waxaan rajo badan ka qabnaa iyadoo aqoontaydu kor u kacday, iyadoo caalamka Soomaalidu ay ula aaday ama u haajirtay xilliyadii qallafsanaa ee lasoo maray, in aqoon ay soo noqotay, in caqli soo noqday, in waddankii dadkii wax u soo bartay ee maanta jiilal dhan ay ku nool yihiin caalamka iyagoo hadda kusoo guryo noqonaya waddankii, sidee laysugu waafajin karaa jaaniska dalkeenu uu leeyahay iyo dadkiisii oo hadda aad leedahay waxbay fahmeen iyo kheyraadka yaalla sidii aan uga badbaadsan lahayn cadowga soomaali ay leedahay dibadda kasoo hujuuma ama problemka ku haya sida hadda cad ee dalka soomaaliya fargelinta ugu jirto, sidee uga faa'iideysan karnaa barfasoore ama uga badbaadi karnaa in aan nacsiga iyaga iyo la soo baxna kheyraadka iyaga caalamka ama dowladaha culayska nagu hayana aanu isaga qaadno? Su-aashaas ayaan weydiinaya barofesorka.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa markii ugu horreysay ee dad Soomaaliya oo degan Mozambique aanu ismaqalno, marka farax weyn bay ii tahlay. Su-aashaada iyo sidaad u dhigtana waa mid aad u qurux badan oo cilmiyeysa, waad mahadsan tahay. Aniga walaal waxa ila tahay baabba'ii iyo burburkii Soomaali qabsaday ee ilaa iminka haysta wax badan oo xunna wuu keenay oo deead adiguba ka markhaatid tahay. Waa taa Mozambique aad joogto, adigoo ku baraarsan Buurhakaba amba Boosaaso amba Baydhabo amba Hargeysa, adoo ku baraarsan baa ka wanaagsanaan lahayd bay ila tahay Mozambique, inkastoo khayrka Ilaahay ku siiyey aanu ku faraxsanahay. Burburkaasi wax badan buu keenay, waxaa ka mid a dee in la kala firdho, in la kala yaaco oo la kala tago. Wuxuu beenay in qaxooti meelo badan lagu noqdo. Wuxuu keenay dadka qaarkii oo aan anigu leahay tiradooda aad bay u yartahay inay is-abaabuleen oo marka amba baayac mushtari ay galeen ilaa East Africa iyo South Africa ay galeen oo ilaa Europe ay galeen oo Asia galeen, oo sidaad ku sheegaysa lagu bartay durba inay yihiin dad maal abuuri kara iyo baayac mushtari inay yihiin, waan kula gartay. Laakiin marka sidaa loo yar aflaxo, intaa aflaxday ee waxoogaa xoola ay yeelatay, qaarna waxoogaa ay barteen anigoo kaliyan ka mid ah, may soo gaarin waxaa intay isku daraan oo isku faruuraan in laga soo saaro marka ra'yi iyo dad ra'yiga u hanoonsan oo soo nooleeya ummadda. Weli lama hayo, waayo meeshaan tagaba adduunyada waan ku wareega, meeshaan tagaba qabiil qabiil baa loo fadhiya. Weliba qabiil qabiilka loo fadhiya ay tahay mid fool xun oo deertiya oo meel hoose ah oo adi ay aqsoonayso ayaa loo fadhiya. Waa dadkii waxbartay iyo kuwii baayac mushtariga yeeshay, xoola yeesha in badanoo ka mid a. kolka arintayna hortaalla waxa weeye dadka baayac mushtariga ee adduunyadu ay garatay inay yihiin dad xarfad gooniya u leh inay lacag abuuraan iyo xoolo abuuraan, iyo dadka Soomaalida intelligentka jaamacadaha kasoo baxay waxbarta, waar inay bal keenaan rag iyo dumar. Waxaa in loo rogo ra'yi laga siman yahay, leadership tii hore ka duwan iyo karti tii hore ka duwan iyo mabda' tii hore ka duwan oo soo nooleeya ummaddan tabaalaha weyne gaaray sidaa u kala daadatay.
Aad baad u mahadsan tahay. Gabagabadii baan maraynaa hal daqiiqo, maxaa tala ah oo aad u diraysaa Soomaalida oo idil, adigoo ka ambaqaadaya dhaqaalahan kobociisa hadda la hadalhayo oo laleeyahay haddii ay taasi dhacdo waxaa imanaya in dhaqaalihii uu kobco, in horumar uu yimaado, maxaa tala ah oo aad u diraysaa guud ahaan Soomaalida?
Anu waxaan leeyahay dadkii Soomaaliyadan ku leh, halka ugu horreysa inay ka bilaabanta weeye maskaxdu inay toosto, qalbiguna au nadiif noqdo, maskaxduna ay toosto. Maskaxda Soomaaliyeed way hurudaa maanta, ambasunbay iyaa ku jirta, waxay u baahan tahay inay toosto. Qalbiga Soomaaliyeedna wuu madoobaaday, oo wax la cuno oo la boobo oo xaaraano oo maxaan ku dhahay musuqmaasuq iyo wax lamid ah iyo qabyaali waxaasaa lagu jiraa. Walbar horta intaa dee in laga toosa dee amba laynaga helo dad intaa ka toosay maskaxdooduna ay furantay, taa haddii la helo dee xisaabbaa meel la dhigi sida looga faa'iideysanayo dabaylaha xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dabeecadda iyo aqoonta iyo caafimaadka waxaas socda geeska Afrika waa laga faa'iideysan. Dadka xoolaha sameeyey maantaba laga yaabo walaalkii Mozambique ka soo hadlay inuu ka mid yahayna ee xoolo dhaqata noqota ee maal hayaana ee dunyada ku baahsan iyo geeska Afrikana, waar isku tago oo abuura dee xoolihiina investment kaa geliya u yeedha dadkii marka aqoonta lahaa fikradda haya xoolihii iyo aqoontii labadaas hala isku mideeyo. Aniga awoogeysa matar dheere wuxuu odhan jiray nin weynu laga yaqaano waa distriga Gabeel iyo Galbeedka Soomaaliland, laba amuuroodunba adduunyada lagu dhisaa, inaad maal abuurto iyo inaad aqoon abuurto. Dadkii maalna aan abuurin aqoonna aan abuurin weligood iyo alluhu waxay noqonayaa dad dambeeye oo lagu joogjoogsado marka dambana baaba'aba ayay
noqonayaan. dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga College-ka McAllister ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Waxa uu nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Town Washington. Waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aad baan Professorka ugu mahadcelinayaa adinkana dhegeystayaal ka qayb qaadashada iyo wicitaanka iyo xiriirka aad nala soo samayseen. Waxaanu idinkaga mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku wada dhaafaynaa. Nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Asmaa Yuusuf. dhegeystayaal, 1910-nadii qarnigii labaatanaad waxaa si joogtaa dhallinyarada iyo waayeelka Soomaalida uga dhex aloosnaa doodo kulkulul, doodo ku saabsanaa habnololeedkii cusbaa ee magaalooyinka iyo waxyaalihii la socday sida waxbarashadii hannaanka reer galbeedka ku salaysnayd. gabyaagii la oran jiray Cismaa Yuusuf ayaa doodaas wuxuu ku taariikheeyey maanta masraxeediisii caanka ahayd, taasoo wax badan inaga bari karaysa isbedeladii dhaqan iyo kuwii siyaasadeed ee waayahaas Soomaalida ku socday. waayeelka iyo wadaadadu waxay baryahaas walwal ka qabeen dugsiyadii casriga ahaa ee ay u qaateen inay yihiin farsamo hor leh oo shisheeyuhu uu ku dhalangadiyaayo dhaqan islaameedkii hore ee muddada dheer ay ku soo dhaqmaayeen. waayeelkaas iyo wadaadada waxay la ahayd aqoonta oo idilay inay ku dhan tahay dugsiyada qur-aanka, goobaha tafsiirkiisa lagu galo, iyo kasimooyinka shareecada ee laga raacdo gudaha masaajidada. dhallinyaradii Soomaaliyeed ee xilligaasi iyagu fikradda caynkaas ah ma ay qabin, maxaa yeelay wax badan oo aan waayeelku ogeyn ayay ka ogaadeen dugsiyadii uu shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey, idaacadihii ay dhegaysan jireen ee dibadaha laga soo dawin jiray, akhriska wargeysyada, iyo guud ahaan qoraaladii qaramada Yurub iyo Carabta ka soo bixi jiray ee toddobaad walba waayahaas xamar la keeni jiray. sidaas awgeedna dhallinyaradaas intoodii waxbaratay waxaa ka dhaadhacsanayd waxbarashada casriga ah oo la fududaysta inay u dhiganto dib u dhac iyo asaaga ka har aan loo adkaysan karin. labadaas fikradood ee la kala qabay si uu inoogu qeexa darteed wuxuu allah u naxariistay Cismaa Yuusuf tiriyey maanta masraxeed laba gabay ka kooban ayna isu celiyeen ustaad xasan nin uu u bixiyey oo jilaaya bara ka mida barayaashii wax ka dhigi jiray dugsiyadii casriga ahaa midkood, iyo macalin cabdulaahi oo isna bara ka ahaa dugsi qur-aankii hore ee ay soomaalidu tiqeen. labada mid walba kitaab qumane la yidhaahdo ayaa qoorta ugu jira. ustaad xasan wuxuu markii horeba la yaaban yahay horumarka ballaaran ee dunida ka socda iyo macalin cabdulaahi sida uu uga daahan yahay. wuxuu ku xifaalaynayaa guud ahaan aqoon darrada xagga caafimaadka ka haysata iyo nadaafadda guud oo uu ka dhacan yahay sida hugiisa ka muuqata. wuxuu kaloo ku xumaarinayaa dhaqamo wadaadada qaarkood ay lahaan jireen sida cidaha kale oo inta lagu tilaado maalin walba cuntadooda lala cuno, dumarka oo habaar iyo asmo inta lagu cabsiiyo ay iska guursadaan iyaga oo haba yaraatee gabaati iyo yara toona aan ka bixin, iyo guud ahaan noloshooda dhaqaale oo inta badan ku tiirsan raafka, casharinta, iyo tahliisha oo caamada iyo haweenka ay maanka kaga xadaan, markaasna bunsaruur iyo garow ay kaga cunaan. ugu dambeysta macalin cabdulaahi ayuu ku tilmaamayaa nin ay aqoon darra dirootay hadduu wax maqlaayana inuu wax bartaa ay la gudboon tahay. tixdii ustaad xasan ayaa waxay ahayd caqliga noo kordhiya awgay oo camalka noo muuqday adduunka ictibaaraha la yimi ama cusboonaaday iyo caadka kaa saaran baan la cajabayahay. culayskii kutubaha ku dilay caalin saa tahaye culuumaha casrigu uma baxsana adiga caynkaaye, carabigana garan maysid iyo luqada caanka ah. cajiskii horaa kugu jiray iyo caada xumadii carafta iyo nadaafada ma baran caafimaadka lehe waa kaa dharkaagii cadilan calalada ahaayeen cambuulada tacsiya loo karso yaad cuni taqaanaa ee waxaad laba canlaysaa sharuur cida ku siiyeen cididkaaga waxa gooyey waa calalintiisii adigaa dadkii cayd ka dhigay oo cabiidsaday caamadiiyo naagaha ayaad waxu u raaftaaye ashar iyo tahliil aad qortay yaad calaf ka eegtahay tii aad gabdhaha caashaqdaan waad caqiidataane waxaad ku cabsi gelisaan hablaha cawriya habaare coodna dhiibi maysaane waadadaad xuqunteen carabtuba sidaad yeeli waa inagu cayraaye adigaan isar ahayn intaad calama taagaysid cilmi aad u baro jaahilnima cudur xun weeyaan. Doodaas kala dhigdhigan iyo dhaliila wixii ay xambaarsanayd ee uu xasan u soo jeediyey macalin cabdulaahi dhegaysada quma siin mana garaysan. Gaashaanka ayuu ku dhuftay wuxuuna ka soo qaaday hadaaq caruureed, markaasuu ku dhaliilayaa buugta carabiga ah ee dharaaf dhoolba uu kolkasha ku wato iyo carab iska dhigdhigidiisa, isaga oo og inuu yahay nin madow oo soomaali ah, weligiisina aan midabka nimankaas yeelan doonin. Mar kalena isaga iyo kuwa la da-da ahba wuxuu macalinku ku ceebaynayaa ilbaxa reer galbeedku siduu ula fiican yahay, ee dhaqamadooda ay ula dhacsan yihiin iyo hiddahoodii islaamnimo siday uga fogaadeen. War oo dhan wuxuu ugu soo gunaanadayaa harago la isqalqalloociyo iyo cadar la iska badiyaa inaanay waxba ahayn marka la barbar dhigo cibaadada eebbe oo la dhayalsado. Wuxuu yidhi wiilyahow adduun cirib xumaa, mana cusboonaane cudurada uu leeyahay ninkii caaqilaa garanne, codka aad ileedahayna waa ku caruurnimo. Ilbaxaad cisada moodi baa isku cadilmaysaaye casriga aad u bogi kaaga daran caamanimadiiye cilmaad baratid baa kaaga roon carabiyeyntaas. Wax irkaa madow kuu jiraad u cirba taaglayne adoo culay jirkaa u egyahaad carabis moodaaye caaq baa tahay dhalashada waxaad kugu yaal caadaad ku raacdeen kufriga cadowdiinkiiyo nin cad ceedsado eebbihii caasi ku ahaaday waxba cadar ku tari maayo iyo carafta geeduwi. Cambuulada aad igu sheegin waa calaf islaameede adiguba caddaanka aad khamriga wada cabaysaane maxaad igaga caydaa saruur ceeb adaa qaba eh? Caafimaad ilaah baa hayaan idina moogeyn, isagaa wixii lala cabsado loola calalaaye awiye maalin diinkiisa waa la cuskanayaa. Adiguna waxaad ciirsataa gaal colkuu qabo e kiniiniga aad cuni lama yaqaan caynka uu yahay casarkiiyo tuftana ooryadaa kaala sii culus. Cibaadada salaadaha geftay iyo camaladii khayri anse kuma cayaaro waqtiga caadilkay faraaye waxba calaladaydaaha dhugan caabud baan hayb. Ustaad Xasan iyo macalin Cabdullaahi nina midka kale umuu garaabin arrimihii ay ka doodayeen, fikradihii ay ka kala qabeenna midkoodna kama soo dabcin. Ha yeeshee, waxaa xusid mudan in aanan garan karayn labadooda midka uu cismaan la jiro. Taasina waa tilmaan ka mida kuwa laga rabo curiyaha maanse maslaxeedu inuu ku tilmaanaado. Dhegeystayaal, barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiduu maanta halkaa ha inoo joogo baayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad bu mahadsanyahay axmed faarax cali daaja oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqankii hidaha weli. Waxaad la socotaan v o a washington. Habeen wanaagsan mar kale nuur oo studiyaha igu weheliya. Nuur, dhinaca ciyaaraha haddaynu dhegeystayaasha
oo mahadsantaasan dheere, laba kulan ayaa galabta mid ayaa hadda soo dhammaaday. Horyaalka Ingiriiska ka kalena hadda ayuu socdaa ciyaarta hadda soo dhammaatay. Waxaa saddex gool iyo laba gool ku badisay kooxda Everton oo la ciyaartay Wolves, waxaana saddexda gool ay guusha ku raacday Everton. Arsenal iyo Tottenham oo kamid ah kooxaha ugu culus ee isla markaana laba koox oo xafiiltan ka dhaxeeyo oo ka wada dhisan magaalada London ayay hadda ciyaar ku dhaxmareysa garoonka Emirates ee kooxda Arsenal, waxaana laba gool iyo gool ku hogaaminaysa kooxda Tottenham. Goolasha waxaa Tottenham u kala dhaliyay ciyaartoyda Eriksen iyo Harry Kane, goolka kaliya ee Arsenalna waxaa u keenay ciyaaryahana Alexander Lacazette. Tottenham ayaa hadda sidaas sandheero labada gool ugu hogaaminays, laakiin daqiiqadii 77-aad ayay maraysaa oo daqiiqado dhowr ah ayaa ka harsan ciyaarta. La arki doona natiijada ciyaartaasi kasoo baxda ee horyaalka Ingiriiska.
Waxaan u soo gudbin doonaa dhegeystayaasheenna natiijooyinka ciyaaraha u dambeeyay horyaalka Ingiriiska iyo horyaalada kale ee qaarada Yurub iyo kuwa caalamkaba. Haatana dhinaceesaadan u leexana waa hablaha geeska Afrika iyo fanaanka Sayid Khalifa.
irka gudul lamaalo biyi ku gaaxdiyo ubi gudiyadi kusoo degaye ku darsaday gufaaciyo gulama diriro galli jabay habeenki ubi kubagacan masoo rogaye uraaciyo galoolki gunta xididka mawjaray dhulka wada galaaliyo galaha makaga tagayey ubay afar tagdaydiyey ubay daha leegu garan jirayey. gurmashada dagaalkiyo guulufkiyo colaadaha goobahan nafwaagiyo halka la isku gowraco dalaystaro hataan dumar ku gunya gubabo kicinayn sida galowga dhiillo ileen geesi qayrkii dirta kuma gumaade yasamo barwaaqa dhulka geedo jiifaan haddii geedin lagu furo dhallinyaaro isku rataa gurdan raaca fiidkii gola weyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiibko googooska luuqiyo geedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxaranda kama ka ilaashe haddaan gabaari boodayn saxaabiyo cayayaanka laga gurin marwa dumar garka u xidhan ileen guri dugsoon male
heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka Sayid Khalifa uu noo soo xulay Bashiir Abikar Cabdulaahi oo soo saaristii noo joogay caawa ayaan ugu tegi doonaa dhegihiina dhegeystayaal. waxaan idaacadda fiidnimo idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
kuma galo adduunyada nin nagoni socodku marwo garasho dheerba ninka raga u gudino iyadaa gudunkiiyo garxayaha naftaadiiyo gaadiidka reerkiiyo gurgushaaga noqoto arrinkula gorfayse